Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je režisérka Olga Dabrovská. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, Lenko, dobrý den, diváci.
Naše dnešní dvě témata, samoživitelky, to je dokument, ještě nevím, jak se bude jmenovat, ale každopádně téma, které teď zpracováváte, na kterém pracujete.
Zatím tak ještě nevím, jak se to bude jmenovat, ale teď na tom pracujeme, ano.
A film Pohani. A tím začneme, protože mě zajímá, 2023 byla vlastně premiéra v Oděse.
Ano.
A zajímá mě, proč jste vybrala zrovna tohle téma pro natáčení.
No, já jsem se prostě zamilovala do té divadelní hry, která je předlohou scénáři k našemu filmu. Četla jsem ji v Branickém divadle, kde jsem byla dramaturgyní, a přinesl ji režisér David Česaný. On přinesl těch her víc. Já jsem měla takový projekt, že uděláme nový divadlo, že tam budou filmoví režiséři taky dělat divadlo. Měli jsme krásný koncept a vlastně jedním z těch prvních režisérů byl ten David. No a když jsem si přečetla Pohany, tak jsem mu řekla, že bych teda vybrala Pohany, kdyby mohl inscenovat, což on taky naskoušel ty Pohany v tom divadle a proběhly dvě premiéry. A potom bohužel divadlo zavřeli z nějakých administrativních a ekonomických důvodů. A už tehdy jsem mu řekla, že se mi zdá, že tam je nějaký jakoby filmový potenciál, že ta hra je tak na pomezí vlastně divadla a filmu. A jestli by mu nevadilo, že až bude derniéra, tak po derniéře bych se potom toho chopila já a natočili bychom film. No a díky tomu, že vlastně jsme šli z divadla po druhé premiéře, nikoli po derniéře, tak jsme to trošku uspíšili a začali jsme točit s herci. Vlastně většina těch herců hrála i v tomhletom představení.
Se mnou je Olga Dabrovská a teď jednoduše, o čem jsou Pohani? Jaké je to téma?
No, tak to je jednoduchá otázka, ale poměrně těžká odpověď. Já si myslím, že je to vlastně velikonoční téma. My se vlastně bavíme i teď spolu v období Velikonoc, tak to je docela vhodné. Myslím, že je to o určitý vnitřní transformaci člověka a vlastně nejen člověka, ale i třeba rodiny, nebo je to samozřejmě metafora celá. Pohani jsou metaforický film, takže nejde jenom o rodinu, ale vlastně jako o lidstvo, když to tak řeknu, o lidstvo samo, o všechny nás.
Někde jsem dokonce viděla podtitul tragikomedie.
Tak já si myslím, že tam jsou komické prvky v duchu takového toho ruské satiry, že Anna Jablonská, která napsala předlohu, byla velkou milovnicí ruské satiry, milovala Gogola, milovala Bulgakova, Andrejeva a další spisovatele, hlásila se k ním, že je v tomhletom dobrá. Zoščenka měla strašně ráda, nebo Zamjatina prostě, a tam jsou vlastně prvky i v tragičtějších, i v komičtějších polohách. Třeba Zoščenko je hodně velký komik, ale Zamjatin je zase vážný autor, ale prostě taková ta, ten určitý úsměšek nad tím, jak to v tom Rusku funguje, jak fungují lidé, jak tam fungují systémy mezi nimi, jaké jsou tam vlastně vztahy, ta určitá jedinečnost a bizarnost, tak to, že ta Jablonská také dodržuje a že v tom jsou ty Pohani taky trošku vlastně komičtí. Zároveň je to vážný příběh a jako tragika tam je. Některé postavy ji nesou jenom do určité míry a potom se vlastně přerodí, jakoby se dostanou z té jejich tragiky do nějaké naděje, do nějaké katarze. A vlastně i ta nejtragičtější postava, což je ta postava té babičky, tak nakonec aspoň před smrtí dokáže nahlédnout sama sebe v nějaké konfesi jakoby nověji. Takže ono to úplně jako čistě tragédie není. Vůbec si myslím, že ta tvorba té Anny Jablonské je hodně vážná, ale s velkým nadhledem zároveň, a že má neskutečně naděje plné pointy. Ona jako myslím, že věří v člověka a v to nějakou perspektivu hodně jako nadějnou pro člověka.
A ještě zůstaneme u filmu Pohani, protože premiéra jsme zmínili, že byla v Oděse, a teď mě zajímá, jaká bude distribuce v roce 2024.
Tak my jsme se vlastně dohodli už s distributorem Martinem Pálem z Bontonu, že uděláme takovou jako pomalou distribuci, protože ten film je těžký, černobílý, je to alegorie, není to vlastně normální příběh. Navíc je těžký i v tom, že on je vlastně takovým dialogem mezi divadlem a filmem. On začíná jako divadlo, dokonce hodně exponované a postupně se nenápadně přeměňuje ve film. Stejně tak jako postavy se přeměňují z takových těch svých masek, z těch person, které vlastně hrají sami na sebe a udržují se v takové trochu patologické vzájemné křeči, až potom, když se vlastně proměňují vlivem takové tragédie, která se tam stane, nebo domnělé tragédie, tak potom vlastně ty masky padají a oni se stávají mnohem víc jakoby autentickými sami sebou. Tak stejně tak se vlastně z toho divadla proměňuje ten film ve film. A to je prostě všechno těžké trošku pobrat a my jsme se rozhodli, že první fází vlastně budou takové jakoby cílené projekce s besedami, což jsme už dělali na podzim a bylo to strašně fajn. Ty besedy jsou potom dlouhé, vášnivé, rádi sebou bereme někoho ještě, buď religionistu, filozofa nebo někoho, kdo může zodpovědět takové ty filozofičtější otázky z publika, které tam hodně často padají a vlastně se ty debaty dostávají někdy do docela hlubších sfér. Takže třeba musím poděkovat Václavu Němcovi, filozofovi, který už s náma byl mnohokrát, ale máme i další náhradníky a s nimi se právě chystáme jezdit teďka duben, květen, červen a zároveň vlastně začínáme i festivaly na přelomu března a dubna vlastně.
A na těch besedách budete vždycky? Tam vás diváci uvidí.
Já tam budu vždycky, no. Já tam budu vždycky a se mnou tam bude vždycky někdo z herců. Jezdí Lenka Vychodilová, často jezdí Eva Alnerová nebo Tereska Slánská, která hraje vlastně tu hlavní roli té vnučky. Takže nejčastěji jezdí tyhle tři herečky, kluci jsou hodně zasekaní, takže na herce se úplně nedá spolehnout, že by to stíhali. Ale někdy třeba jezdí David Čálek, kameramán, který vlastně byl i nominovaný za tenhle film na cenu Asociace českých kameramanů. Měl nominaci a vlastně nějaký ten filozof většinou tam s náma taky bude.
A ještě mě zajímá Lenka Vychodilová, protože vy jste jí tam dala roli babičky. Já bych jí ještě netypovala na babičku, ale zahrála jí skvěle a určitě je to i tím, že jí výrazně pomohl kostým a vnáší tam téma moskevské církve.
Vlastně Lenka Vychodilová, máte pravdu, že ona vypadá fantasticky, přestože vlastně je ve věku, kdyby nemusela vypadat tak strašně dobře, jako vypadá, protože tam už je hodně to o duše, o tom, jak člověk žije. A Lenka je samozřejmě strašně aktivní, je to herečka, je to zpěvačka, spisovatelka, ona prostě žije od rána do večera, má ten život bohatý a vlastně se rozdává na všechny strany. No a tady má kostým, který vlastně udělala Eva Alnerová, která zároveň hraje Marinu. A vždycky to bylo vtipné, když přišla na plac taková jako mladá holka v minisukni a teď se převtělila vlastně, do té babičky v šátku. Ale myslím, že se dobře do ní vžila, že tam vlastně má takovou zaťatost, protože je to vlastně příběh mladé holky, kterou církev donutila vzdát se dítěte a jít do kláštera a odmodlovat tam nějaký svůj hřích. Vlastně jí tím pádem jakoby zničili to mateřství, ten život s tím dítětem, zničili v podstatě dítě, zničili ten osud a ona se snaží podvolit se té církvi a dělat to všechno jako pro Boha a dostane se z ní trošku, bohužel takový ten fanatický typ a na to asi potřebuje velkou zaťatost prostě. A aby
hlavně
to
moc nefunguje.
Ono jí to moc nefunguje a vlastně ona musí pořád jakoby znásilňovat sama sebe, takže si myslím, že tenhle ten rozměr Stantýlen se strašně povedl, že ona nejenže přesvědčuje celé svoje okolí, ale jak kdyby přesvědčovala sama sebe v každém okamžiku, že tohle je správné. Vlastně ten moskevský patriarchát, bylo to s ním tak, že v době, kdy Anna Jablonská napsala ty Pohany, to bylo v roce 2009-10, tak ukrajinská pravoslavná církev spadala tehdy pod moskevský patriarchát. A vlastně té Aně Jablonské se strašně nelíbilo to, že moskevský patriarchát hodně kolaboruje se státní mocí, s režimem a že vlastně ta nezávislost a ta podřízenost by měla být Bohu a ne světu, ne prostě jakémukoliv režimu. A proto vlastně nazvala tu hru Pohani. Ona myslí Pohany tu moskevskou pravoslavnou církev. Je to vlastně velice kritický hlas a kritický název. A ukrajinská pravoslavná církev potom, když vlastně začala válka na Ukrajině, tak už to nemohli vydržet. Když patriarcha Kiril žehnal raketám Satan a podobně, tak to už prostě, to už nejde jako zavírat oči. Takže si požádala vlastně o nezávislost a teď už jako má Ukrajina vlastně svoji autonomii. Pravoslavná církev na Ukrajině už má autonomii, už nespadá pod moskevský patriarchát. No. Takže i ta Anna Jablonská k tomu byla taky jedním hlasem, který možná přispěl k tomu osamostatnění.
Teď, jestli dovolíte, tak od filmu Pohani, což je hraný film, se přesuneme do vašeho aktuálního projektu, což by měl být dokument o samoživitelkách, ale i samoživitelích, abychom byli přesní. Tak mě zajímá, jak tohle téma vás napadlo a v jaké jste teďka fázi?
Tak jak mě napadlo to téma, ono mi přišlo vlastně úplně samo. Já jsem se v červnu tak nějak zamýšlela, co bych jako měla dělat. I jsem se tak nějak ptala, nevím, pána Boha nebo svojí duše prostě, co by bylo dobré. A vlastně mě začaly sami od sebe, já tomu říkám, že mi začaly pršet maminky. Že nejdřív se mi ozvala jedna, že jenom potřebuje trošku s něčím pomoct prakticky.
Pardon, a jak na vás přišli?
No vlastně to bylo takový systém jako nabalující se sněhové koule. Mm. Opravdu, ozvala se mi jedna, myslím, že zoufale hledala pomoc a že se ozývala mnoha lidem. A já jsem prostě na to zareagovala a zorganizovala jsem jí takovou jako drobnou pomoc, která byla velice efektivní a vlastně ta maminka se během jednoho dne dostala z jako těžkého vlastně finančního průšvihu. Byla to maminka se 4 dětma a vlastně jim to trošku jakoby nastartovalo život znovu a díky tomu, že lidi byli fantastický a hned jakoby zabrali. No a díky tomu se mi potom začaly ozývat jiné maminky, ale bylo to takové zvláštní, že ty maminky nebyly jakoby kamarádky této první maminky, to by mělo logiku, ale tohle bylo zvláštní, že se začaly ozývat tak nějak jakoby zvláštně hodně z různých stran. A nebyly to jenom maminky, jejichž problém je třeba sociální, jako byla ta první maminka, ale byly to maminky, které měly vlastně, bych řekla, mnohem ještě těžší problémy, než jsou ty sociální. A když už jsem jich měla asi 50, takhle jako 50 příběhů, z toho mnoho z nich byly opravdu takový dramata a někdy bohužel teda i drastáky, že jsem si říkala, že to už snad není možný, že se mi tohle děje, že vlastně si jako by mě to téma hledá samo, tak jsem se pak začala spojovat, takhle ještě kromě maminek mi se mi začaly ozývat i někteří odborníci z tohohle toho oboru. Takže to už byla úplná jak kdyby mystika. Protože vlastně jsem začala komunikovat s psychologi, s právníky a najednou se mi vlastně celá ta jakoby chobotnice, nebo jak to říct, taková, ten problém je velký. Má spoustu jakoby zvláštních takových chapadel a prorůstá bohužel i do třeba státního systému, který prostě často někdy funguje výborně a někdy funguje až zarážejícím způsobem špatně. Tomu vlastně nerozumíte v dnešní době. V době, kdy jsme chtěli podepsat Istanbulskou úmluvu, tak pořád ještě se třeba strašně zavírají oči nad domácím násilím. Mm-hmm. To je úplně neuvěřitelné, až jak v té praxi se zavírají oči. To máte mnoho příběhů, že maminka prostě před dětma týrána, mlácená, jsou na to jako lékařské zprávy, jsou na to policejní důkazy, hlášení a tak dále, zprávy. A prostě přesto ta maminka je prostě nucená třeba takovéhlemu násilníkovi předávat děti do střídavé péče, do rozšířeného styku. Když ty děti se třeba bojí toho otce, protože byly svědky brutálního domácího násilí, tak vlastně jsou ty děti nucené k němu chodit i tak. Nikdo je jakoby neposlouchá. Ten strach, jakoby ty instituce vůbec nevnímají. Maminka je vlastně kolikrát třeba pokutovaná nebo trestně stíhaná za to, že takzvaně maří styk.
Že nepředala dítě.
Že no, nebo třeba ho předává, ale to dítě tak hrozně nechce, tak strašně se bojí s tím tatínkem samo odejít, že vlastně maminka platí pokutu, že měla jako připravit to dítě, ale jako nemůžete donutit dítě, aby šlo s někým, koho se bojí. I když třeba ho má zároveň i rád, protože je to otec, takže tam se ty city a pocity v tom dítěti tak nějak jako míchají. Prostě nikdy nedonutíte nikoho násilím někoho milovat. Jo? Takže myslím, že ty instituce tohleto do dneška nerespektujou a myslím, že se dějou vlastně strašlivý zvěrstva na dětech, na maminkách taky a samozřejmě občas i na tatínkách, protože těch tatínků je zhruba v poměru 9 maminek na jednoho tatínka, ale taky jsou úžasní tatínci, který prostě se snaží zachránit svoje děti před třeba velice problematickýma maminkama, který by se třeba měli asi léčit. A opět ten stát zase jakoby nechává to dojít tak daleko, že někdy zůstává rozum stát, že ani tomu tatínkovi vlastně nepomůže. Takže o tom je ten film, je to dost smutný film.
To téma je rozkročeno, tedy jak jste naznačila, do více směrů. Je tam zapojen do toho i stát, musíte jednat s právníky a tak dále a tak dále. Není to jednoznačné, není to černobílé. Tak jak to v tu chvíli dokážete uchopit do dokumentu, který má v uvozovkách nechci říct zjednodušeně, ale přesvědčivě předat nějakou zprávu o tom, jaká je současná situace v České republice. Jaký je ten klíč?
Já se přiznám, že my zatím prostě točíme.
Takže sbíráte materiál.
My jsme takový tiší pozorovatelé, sbíráme materiál, točíme jakoby sběrným způsobem příběhy různých maminek a dětí a taky tatínků. Máme taky několik tatínků. Pozorujeme, co se tam vlastně opakuje, nebo jaké výrazné rysy se zmnožují a fungují jako nejčastější problémy a chyby. Někde se může stát nějaká jakoby kuriózní chyba, která by třeba byla zajímavá pro bulvár, ale není to vlastně obvyklé. Ale nás spíš zajímají problémy, které se opakují, které si třeba například OSPODy osvojily. A je to třeba škoda, je to v neprospěch dětí a stává se to třeba po celé České republice. Takže tam třeba vidíme nějakou jako špatnou praxi. To se pak budeme snažit do toho filmu dát, takže spíš bychom chtěli asi upozornit na systémové chyby, které vlastně, nebo kvůli kterým dochází k systémovému týrání dětí.
Je šance, aby se systém chytl za nos?
Já myslím, že určitě, že proto musíme udělat všechno. Taky jako nechci říct, že ten systém je celý špatný. Ono prostě jako všude jsou tam výborní lidi, kteří mají ten talent a ten dar a vlastně chuť a vůli jako pomáhat druhým lidem, když natrefí tak ta rozpadající se rodina na někoho takového, tak má obrovské štěstí, protože ten člověk může zase naopak být velice dostředivý a pomoct té rodině. Ale naopak, když se dostane nějaká třeba patologická osobnost s chutí třeba zasahovat lidem do osudu, protože tam třeba máte velkou moc nad těmi rodinami, nad dětmi, nad osudy těch lidí. A pokud vás jako baví jim zasahovat do života a nemáte to zpracovaný správně v sobě, tak vlastně můžete škodit lidem. Takže i tyhle ty typy osobností tahle práce přitahuje a když se potom ta rozpadající se rozbolavilá rodina dostane do spáru nějaké takové osoby, tak to může mít prostě tragický vyústění pro celou tu rodinu.
Vím, že zatím sbíráte informace a materiál, ale máte třeba nějakou vizi nebo představu, kdy ten dokument spatří světlo světa? Kdybyste chtěla ho dát dohromady, postříhat a pustit ven?
Tak máme zatím takový nejasný plán, jakože dvouletý. Že teďka budeme prostě v klidu ještě rok točit. A potom, že si to vezmeme do střižny a začneme si vlastně stříhat sekvence, dávat dohromady nějaká témata, nějaké souvislosti. Když to bude dobře a bude ten materiál dostatečně bohatý, tak bychom to mohli, dejme tomu, za půl roku mít sestříháno. Tím, že to je vlastně nezávislý dokument, tak nás zase netlačí tak úplně čas. Budeme mít na to různé podpory a tak nejenom jako z České republiky, takže budeme to moc udělat důkladně, pořádně a pečlivě. Ono to i chce, takovéhle téma, protože měl by to být nějaký hlas, který pomůže vlastně i i třeba našemu státu budeme pak chtít samozřejmě o tom jednat s ministerstvama, prostě s institucema, s neziskovkama, se všemi, kteří můžou nějak pomoc a prospět celý týhletý problematice u nás. No.
Se mnou byla Olga Rabrovská, moc děkuju za rozhovor a za to, co děláte.
Já moc taky děkuju, těšilo mě.